Добър ден на всички колеги и на нашите гости. Виждате организационни усилия, колеги, защото днешното заседание съвпада с работна група към бюджетната комисия, с извънредна комисия по околната среда и водите и много колеги ме помолиха да бъдат и тук и там, което усложнява нашата работа. За днес ви предлагам следния дневен ред. Като първа точка отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по икономическа политика и иновации към министъра на икономиката и индустрията по член 28 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Като втора точка представяне на годишната програма за участието на Република България в процеса на вземане на решение на Европейския съюз през 2022 година, номер 47-202-006, внесен от Министерски съвет на 3 февруари 2022 година и обсъждане и приемане на предложения на Комисията по икономическа политика и иновации за включване в проекта на годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2022 година на основание член 115 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Трета точка – гласуване на отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари 30 юни 2021 година, номер 47-104-001, внесен от Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол на 15 декември 2021 година. Четвърта точка – разлика. Колеги, по програмата предложения не виждам. Който е за, моля да гласува. 18 за, против няма, въздържали се няма. И така, колеги, пристъпваме към първа точка от дневния ред. Наши гости са госпожа Корнелия Нинова, заместник министър-председател на икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, господин Димитър Данчев, заместник министър на икономиката и индустрията. Моля времето на изложение на въпроса да е до 2 минути, както е по правилник. Отговор на министъра трябва да бъде до 3 минути, като разбира се проявяваме толеранс тогава, когато е необходимо. Народният представител задал въпрос, има право на реплика до 2 минути, а министъра на дуплика също до 2 минути. Като знаете, стараем се да бъде това изслушване да се проведе максимално професионално, без излишно политизиране, експерт. Така, колеги, започваме процедурата с най-голямата парламентарна група, продължаваме промяната. Имате ли, колеги, въпрос към министър? Нямате. ГЕРБ СДС, заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми гости, въпросът на нашата парламентарна група е кратък, но съществен. Знаете, госпожо Нинова, че в медиите излезнаха публикации, че се очаква поверена така на Министерство на икономика държавна компания за бензиностанциите, която широко се коментираше, да бъде закрита. Държавната петролна компания, благодаря господин председател. Може би имаше един комуникационен проблем при идеята за нейното създаване, госпожо Нинова. Беше широко прокламирана като така на създаване на държавна верига от бензиностанция. Вие много добре знаете, занимавали сме се с темата и сме дискутирали в предните парламенти, че става въпрос по-скоро да се даде по-голям достъп до акцизни и данъчни складове на повечето участници в петролния пазар, търговията на дребно с горива. Не случайно, многократно сме дискутирали едно решение на Комисията за защита на конкуренцията, при което се казва, че една голяма петролна компания държи около 80% от данъчни акцизните складове и това по някакъв начин може би възпрепятства пазара и достигането на оптимални цени за търговията на дребно. Това беше идеята за създаването на тази петролна компания. Дори такова управленско решение се вземе за нейното закриване, вие смятате ли има ли друг начин, чрез който да се даде по-добър достъп на участниците в този пазар до така мощностите, така да кажем, съдържанието в да се купува от тези складове? Благодаря.
Госпожо министър.
Доброто намерение е записано в закона тогава, когато го прие Народното събрание. До ден днешен не е видяло светлина. Мисля, че 2019 това се случи, когато се откри петролната компания. До момента, в който станах министър, не е направена нито стъпка в посока да се направят нито държавни бензиностанции, нито всички други неща, които бяха замислени в закона. Има отношение, държавната петролна компания има отношение към контрол и съблюдаване на държавния резерв. Това е едната посока на работа на компанията. Но другата, която вие засягате, изобщо не е пипано за тези колко години вече? Три. Искам да обърна внимание на уважаемите народни представители, че в коалиционното споразумение за съставяне на правителството е записан текст за закриването на компанията, тъй като тя не е проработила през тези години преди ние и аз да стана министър. И ние просто изпълняваме коалиционното споразумение на правителството. Държим на него, това е официален документ, изпълняваме го и това изисква промени в някои закони, с които сме готови. В най-скоро време ще ги представим на вашето внимание. Благодаря.
Благодаря. ДПС, заповядайте за вашия въпрос.
Нямаме въпроси.
Благодаря. БСП?
Нямаме.
Има такъв народ, колеги? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, нашият въпрос е свързан пак с коалиционното споразумение за съставяне на правителство, а именно да се изследва възможността за създаване на обществен съвет към Комисията по икономическа политика. Дали са направени постъпки в тази посока? Благодаря. Към това споразумение в сектор икономика и дали това нещо е разработвано по принцип Министерски съвет или във вашето министерство? То е свързано, може да продължа малко, това е свързано, че този обществен съвет трябва да фокусира проблемите в малките и средни предприятия, т.е. микро и малките предприятия. Дали въобще нещо е направено в тази посока и дали предвиждате такова нещо?
Да, предвиждаме и запитахме и Министерство, и граждански организации да дадат представители, за да го създадем. Просто ме обърка въпроса ви към комисията и реших, че към икономическата комисия, за което ние нямаме отношение, нали има разделение на властите, но към Министерството да, работим по този въпрос и очакваме представители.
Имате ли реплика? Демократична България. Аз чудя какво от въпросите да ви задам, госпожо министър, но може би ще ви питам за язовирите. Направихте една презентация пред Народното събрание, която така предизвика много допълнителни въпроси, но остана колко от тези язовири продължават да бъдат рискови и изискват неизбежен ремонт. Сега в бюджета за 2022 година има отделена сериозна сума в тази насока. Исках да ви питам, ако е ясен броя на по-рисковите язовири, каква част от тях могат да бъдат ремонтирани, да бъдат взети мерки още тази година? Дали това е изяснено или предстои да бъде въпросът да бъде доизяснен? Да, благодаря.
Уважаеми колеги, списъка с язовирите, които спешно трябва да се ремонтират, се изготвя по препоръка на Държавната агенция по метрология и технически надзор, която е в ресора на Министерството на икономиката и индустрията. Но както представих пред вас в презентацията ситуацията, към този проблем имат отношение поне още няколко министерства, няколко други агенции, ДНСК и тогава отбелязах пред вас, че един от проблемите е точно този. Разпилените отговорности, в крайна сметка безотговорност се получава. Ето защо след презентацията, която направих, решихме в Министерски съвет и се създаде група с представители от всички тези органи. В един общ екип всеки да представи позицията, да изчистим собствеността и заедно да решим какви мерки от тук нататък да предприемем, да актуализираме списъка с опасни, да ги наречем, язовири. И тази работна група е под така ръководството на Министерството на икономиката и индустрията. Всяко министерство и агенция си представят в момента фактите, проблемите, включително и законодателни. И сме си поставили срок. Кога беше? До 15 март да сме готови с обобщен доклад, кои са проблемите, кои са най-спешните, какви законодателни промени да внесем и ще ви го представим в този срок до 15 март, а иначе списъка се актуализира постоянно. Прав сте, в бюджета има предвидени средства. Те са към Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите. Има предвидени такива средства, ще положим всички усилия и на човешки усилия те да бъдат изразходени целесъобразно, законосъобразно и да има резултат. Защото знаете, че до сега проверката показва, че онези отпуснати над 500 милиона, в крайна сметка приключват само с един язовир, който е ремонтиран и узаконен през ДНСК. Всичко друго е в висящо положение. Така че очаквайте в най-скоро време отново да дойдем пред вас. Вече са обобщения доклад на всички ведомства. Иначе, ако ни викате един по един, всеки от министрите ще ви докладва нещо в неговата сфера. И затова ние преценихме, че най-добре да се съберем заедно и да решим проблема общо.
Към 15 март би трябвало тази работна група да е готова с списък с най-опасните язовири.
И не само. С предложения за законодателни промени, може да направим административни такива предложения, предложения по отношение на собствеността, ако трябва да се прехвърля от едно място на друго. Защото знаете, че сега и този проблем е доста разпилян. Например, вие ме питахте миналия петък за ОГОСТ. Собственик са напоителни системи в Министерство на земеделието. На нас ни е дадено за ремонт. ДКК трябва да го възложи на някоя фирма за ремонт. Ето такива едни. Един е собственика, друг отговаря за ремонта, трети за резултата и за узаконяването. Искаме всичко това да го изчистим като проблеми и да се знае. Министерството Хикс носи отговорност и вие да знаете към кого да се обръщате и не дай Боже нещо да стане, да се знае кой е отговорен за това. До 15 март ще имате тази пълната информация.
Благодаря ви. Колегата от Възраждане, заповядайте.
Да, благодаря. Уважаема госпожо министър, моят въпрос е насочен към високите цени на енергията. Защо нямаме дългосрочен договор за доставки на газ, както унгарците правят? Знаете, сега фирмите са изключително затруднени. И бихте ли се ангажирали да подпишете такъв, ако има възможност, както колегите от Унгария в момента получават на 5 пъти по-ниски цени газ? Благодаря.
Макар, че...
Колега, благодаря, но сте объркали министър. Това би трябвало да е към министъра на енергетиката. Не е наша отговорност подписването на договорите за доставки на енергоносители. Така че не съм компетентна да ви отговоря на това. Не е в нашите отговорности, в нашата компетентност.
Министерство на енергетиката е компетентно.
Да, моля можете да
и писмен въпрос,
иначе
колеги,
с удоволствие бих дал информация.
Добре,
я нямаме.
Колеги, втори кръг въпроси. Продължаваме промяната. Нямате въпрос. ГЕРБ-СДС, заповядайте, госпожо Трифонова.
Благодаря ви, господин председател. Аз имам много бърз въпрос към госпожа Нинова. При предния ни блиц контрол ви попитах за Междуведомствената комисия за експортен контрол на оръжията. Тъй като комисията не се беше събирала доста дълго време по време на служебните кабинети на президента Радев, поехте тогава ангажимент, че комисията ще се събере на 25 януари или нещо е такова. По памет, поправете ме ако греша. Ако може да предоставите малко повече информация, събрали се комисията, дали има все още изостанали и чакащи заявления за разрешения. Знаем, че на блицконтрол не можем да ви питаме за конкретни данни, но ако имате такива, също бих споменала. И ако продължава да има изоставане, кога съответно ще бъде преодоляно то? Благодаря ви.
Уважаеми колеги, комисията от тогава до сега се събра три пъти. На всяко едно от заседанията сме гледали над 100 сделки. По 130-140 от тези натрупаните и забавените. Разбира се, това не означава, че на всички сме дали разрешение. За износ, за нос или трансфер. Те са три вида разрешенията. Там, където има неизрядност с документите, сме отложили сделките и сме дали указания на фирмите да си поправят пороците в документите. Но мисля, че много ударно наваксахме всякакво изоставане и в момента няма проблеми и няма поставени въпроси от страна на фирмите. За три заседания това са над пак казвам, сигурно 350 гледани заявления.
Имате право на...
На всяко заседание по 100 сте разглеждали. Тоест, изоставането е било много по-сериозно от това, което си мислехме в самото начало. Защото горе-долу тогава мисля, че обсъждахме за над 100-120, че има изостанали. Той се оказва, че има около 300 изостанали. Така ли?
Не е така. На трите комисии сме гледали почти всеки път над 100. Освен изостаналите, за този период от 2 месеца постоянно постъпват нови искания. Освен това, постъпват и сделки, които са отложени на предишни комисии заради пороци в документите. Те са си ги оправили фирмите и са ги внасяме втори път. Тоест има едно застъпване. Както на сделки, които бяха забавени заради политическата ситуация и липсата на редовно правителство, така и от такива, които постъпват постоянно или пък се връщат за втори път. Не са само изостанали, това исках да кажа.
Добре, ДПС, заповядайте.
Нямаме въпроси.
Добре, следват БСП.
Няма.
Има такъв народ, колеги?
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, следния въпрос имам. С оглед продължаващата COVID-криза и последствията от нея, предвиждате ли или обсъждали ли сте мерки за подпомагане на пострадалите бизнеси и дали бихте разширили обхвата на тези бизнеси, защото до момента поне това, което знаем, 60-40, 20% от оборота и така нататък, основно се подпомагат и бизнеси в ресторантьорството и туризма. Предвиждате ли разширяване на този обхват?
Извън тези, които споменахте, за нас е изключително важна мярката за компенсирането на цената на енергоносителите. Знаете какви помощи реши да отпусне правителството и част от тях още сега през февруари започват да действат чрез начисляване във фактурите на по-ниски стойности заради отпуснатата помощ, както и предвидените в бюджета, който ще гледаме заедно с вас другата седмица мерки. Така че извън тези, които са запазиме, които касаят работниците, 60-40, за нас най-важна е помощта за енергията. И мисля, че с тези решения, които се взеха, 250 лева на мегаватт час, обсъждахме го заедно с бизнеса и те намират, че това е добра помощ за тях.
Колеги, макар че мина реда на ДПС, госпожа Адлен Шевкет е тук, ако имате въпрос, ще ви дадем думата. Добре. Тогава е ред на Демократична България. Госпожо министър, исках да ви попитам за държавната консолидационна компания. В нея влизат много предприятия, които са много разнотипни. Някои от тях се занимават откровенно с екология, други са типично икономически. Няма ли да някаква реформа да предприемете в ДКК? Тоест, да е в този вид ли смятате да оставите или има някаква идея за преструктуриране? Например, тези, които са екологични предприятия, да бъдат насочени, примерно, да бъдат извадени от там, да има друг вид. Защото представете си как се управляват едновременно много различни бизнеси, които едните нямат общо с другите. Тоест, имате ли идея за преструктуриране или смятате, че може да остане в сегашния си вид? Благодаря.
В Държавната консолидационна компания, като дъщерни дружества, има доста и разнообразни правите. Еко антрацити, еко инженеринг, които се занимават с екологични проблеми, с рекултивация на мини, военното производство, което са военните заводи, чисто икономически предприятия, които се занимават пряко с производство, това е така. Но това, за което не сте прав, всяко от тези дружества се управлява от собствен съвет на директорите. Не е един съвет на директорите, който да управлява най-различни бизнеси. Всяко дружество се управлява от съвет на директорите. Нашето намерение, знам може би за какво намеквате, за закриването на ДКК или за нещо преструктуриране, не мислим да го правим. Напротив, мислим да оздравяваме държавните предприятия чрез една по-разумна, по-целенасочена политика, по-концентрирана и с по-голям контрол. Аз обещах и публично и пред вас, че ще се направят пълни проверки в Държавната консолидационна компания. Готов е доклада на Сметната палата, предварителния. Данните са интересни за това, което заварихме и възнамерявам в най-скоро време да дойда в Народното събрание да искам възможност да ги изложа пред вас публично. Но позволете ми до тогава, докато не стане доклада окончателен, да ги спестя. Разбира се, няма да ги спестя на по-късен етап, но първата задача е да се спрат течовете и кражбите от държавните предприятия. От така обрасването им на входа и на изхода, от фирми, посредници и всичко останало. Втората задача е да се намерят на тези предприятия. Има възможности, чрез външно и търговските ни представители, достатъчно възможности за бизнес, за износ, за презентиране на българските продукти в чужбина, т.е. да се увеличат оборотите. Третата, разбира се, е грижата ни за работещите там, чрез една по-добра икономическа политика и по-добри печалби, да се увеличат доходите на хората. Тия три работи, ако свършим, Мисля, че всички ще сме доволни от състоянието на ДКК.
Добре, госпожо министър, когато е готов този доклад на Сметната палата, сега ви е даден на вас за мнение по него,
точно
винаги така се прави и накрая ще има окончателен доклад. Бихте ли го представили пред нас, т.е. пред икономическата комисия? Искали да знаем.
Разбира
може
се.
Да бъде като част от блиц контрола, за да не идвате два пъти, но да чуем всички фактите, са важни за нас.
Ако ми позволите, правя предложение да не е в блицконтрола. Блицконтрола, въпроси и отговори. Отделете ми половин час да го представя доклада. След това, ако искате, ми задавайте каквито искате въпроси. Но на блицконтрола мисля, че няма да се получи достатъчно сериозно.
Добре, дайте ни знак, като е готов въпросният доклад, да, за да видим ДКК в какво състояние и това, може би оттам трябва да се разсъждава какво се прави по-нататък, в зависимост от състоянието.
Първо искахме да видим какво се заварва, какви са проблемите и какви да са решенията. Обръщам внимание, че предварителните доклади на Сметната палата в 14-дневен срок трябва да получат или бележки, или мнения от страна на съвета на директорите на ДКК. До тогава този доклад се води предварителен и след като изтече този срок, той вече се връчва като окончателен. Абсолютно коректно гледам да спазваме закона и изискванията и правилата, така че този 14-дневен срок чакаме да изтече и когато стане доклада окончателен, защото може да претърпи някакви промени, и да ви подведем с предварителна информация, когато стане окончателен, сме на ваше разположение.
Добре, от Възраждане имате ли въпроса, повярвайте?
Да, благодаря. Уважаема госпожо Нинова, освен на казионните профсъюзи и големите работодатели и олигарси, имали ли сте срещи с нормалния малък и среден бизнес? Защото аз съм имал последната седмица с такива фирми и това, което те твърдят е, че енергийните компенсации са крайно недостатъчни. И ако някои от фирмите имат резерви в рамките на 2-3 месеца, те ще бъдат принудени да затворят. Благодаря.
Не знам за срещи с кои олигарси имате предвид. Ние се срещахме с 4-те национално представени работодателски организации, с синдикатите, разбира се, но най-важни са срещите ни с браншовите организации. Още повече знаете, че имаме, Министерството има отношение в ресора си малките и средни предприятия, така че за нас те са изключително важни. Постоянно провеждаме срещи с тях. Представители на хлебопроизводители, на млекопроизводителите имахме среща, винопроизводители. Гледаме да са срещите с онези браншови организации, първите, които започнахме, които касаят малката потребителска кошница. Защото най-голямата ни грижа са цените на най-необходимите стоки за хората. Така че постоянно провеждаме срещи с тях, знаем какви са проблемите, опитваме се да помагаме и да решаваме. В тази връзка, ако ми позволите няколко изречения, защото стана много интересно едно табло, което качихме на Министерството на икономиката и индустрията, електронно табло, в което заедно с Държавната комисия по стокови борси и тържища всеки ден качваме актуалните цени на едро на основните храни. Сега стана голяма дискусия, един за, друг против. Какъв е смисъл на това, колеги? Засякохме големи разлики в някои от основните хранителни продукти между продажбата на едро и продажбата на дребно. Разбира се, увеличение на цените. С тази информация целим да информираме обществото на какви цени се продава на едро и те да могат просто да бъдат информирани до пазара, до крайния клиент, където отиват, колко е разликата, колко е надценката. Това е един сигнал да не се опитва да се прави спекула на пазара, да не се надуват излишно цените. Виждам, че колкото и да е критикувана тази мярка, има последователи. Виждам, че община Пловдив са качили същото за Пловдив на електронни табла. В София има такава информация. Дано да проработи. Желанието е за прозрачност, хората да се информират, да си следят цените и е сигнал към спекулантите да не се опитват да надуват цените прекомерно в тези кризи и да печелят на гърба на хората в този момент. Държавната комисия за стокови борси и тържища е в Министерство на икономиката и индустрията и ние ежедневно следим пазарите. Това не е посегателство върху свободната пазарна среда, напротив, това е опит да се гарантира чиста конкурентна среда и да се ограничи, да го кажем, сивия сектор.
Благодаря. С това се изчерпиха въпросите. към Министерство на икономиката и индустрията. Благодаря на нашите гости. Ще помоля единствено господин Данчев, ако има възможност, стане и по втора, трета точка. Мисля, че няма да ви отнеме много време, за да имаме заместник министър във ваше лице. Да. Вие ли трябва да тръгнете сега? Добре.
Аз свободна ли съм, господин?
Да, благодаря ви за участието. Помоли господин Данчев, ако може да остане. Да.